Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 2. septembar, ovo su naslovi emisije. Savjet za građansku kontrolu policije najavio je da će pratiti postupanje policije na Cetinju 5. septembra. U Crnoj Gori je vakcinisano 30% građana. Vanredno stanje u Njujorku zbog poplava izazvanih uraganom. Zakon koji zabranjuje pobačaj poslije 6. nedjelje stupio na snagu u Teksasu. Štrajk mašinovođa paralisao saobraćaj u Njemačkoj. Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić zakazao je za sutra u 9 sati sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost koja će se, kako saznaje pobjeda, održati u zgradi vlade. Na sjednici će biti analizirana aktuelna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori. Pobjeda podsjeća da je prethodna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost kojom je predsjedavao Krivokapić održana 23. augusta i da je na njoj sveobuhvatno analizirana aktuelna bezbjednosna situacija. Savjet za građansku kontrolu rada policije prateći postupanje policijskih službenika na Cetinju 5. septembra, za kada je najavljeno ustoličenje mitropolita Joanikija i protest građana koji se protive činu ustoličenja u Cetinskom manastiru. Ukoliko policajci budu bez oznaka, posmatračka i nadzorna misija bit će prekinuta, saopšteno iz tog tijela. Citiram, članovi savjeta će na različitim lokacijama, uključujući i prostor Cetinskog manastira, pratiti kako policija postupa i kako u praksi poštuju osnovna ljudska prava i slobode. Kraj citata naveli su i savjeta. I zatražili od uprave policije da svi policijski službenici budu vidno označeni. Prvu dozu vakcine u Crnoj Gori je primilo 34,3%, a drugu 30% ukupnog stanovništva. Kada je u pitanju punoljetno stanovništvo Crne Gore, prvom dozom vakcine je vakcinisano 46,5%, a revakcinisano 40,7% punoljetnih građana Crne Gore od početka masovne vakcinacije 4. maja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka država Njujork je proglasila vanredno stanje zbog poplava izazvanih uraganom Ida. Proglašavam vanredno stanje kako bih pomogla Njujorčanima poslije oluje, napisala je guvernerka Njujorka Kathy Hochul na Twitteru. Skoro sve linije metroa u Njujorku su suspendovane pošto su ostaci tropske oluje Ida donijeli kišu i prijetnju od poplava i tornada. Uragan je pogodio središnji dio istočne Atlantske obale Sjedinjenih Država, izazivajući poplave i tornada. Najmanje jedna osoba je poginula u poplavama koje su zahvatile grad Passaic u američkoj državi New Jersey. Nakon što je američki vrhovni sud odbio da postupi po zahtjevu grupe koja zagovara pravo na pobačaj, u saveznoj državi Teksas stupio je na snagu zakon koji zabranjuje pobačaj već od 6. sedmice trudnoće, prenosi Reuters. Zakon koji je izazvao protivljenje žena i doktora daje i svakom pojedincu pravo da tuži one doktore koji izvrše abortus nakon 6 sedmica. Takozvani zakon o otkucajima srca potpisao je u maju guverner Teksasa Greg Abbott. Ovo je označeno kao pobjeda konzervativaca koji već dugo nastoje da ukinu pristup pobačaju Sjedinjenim Državama, piše Reuters. Istaknute demokrate, poput američkog predsjednika Joe Bidena, izrazili su bijes zbog zakona, saopštivši da je njime povrijeđeno pravo na pristup pobačaju koje je utvrđeno odlukom Vrhovnog suda 73. godine. Potpuna vakcinacija protiv COVID-19 ne samo da smanjuje rizik od zaraze, već i od infekcije koja se pretvara u produženi COVID, navodi se u istraživanju koje je vodio Kraljevski koledž u Londonu. Kod ljudi koji se zaraze COVID-om, uprkos dobijanju 2 doze vakcine, šanse za razvoj simptoma koji traju duže od 4 sedmice smanjuju se za 50% u odnosu na one koji nijesu vakcinisani, prenosi BBC. Mašinovođe u Njemačkoj stupile su danas u štrajk i paralisale veći dio putničkog saobraćaja povodom spora o platama i novoj ponudi željezničke kompanije Deutsche Bahn. Ovo je treća i najduža runda štrajka u aktualnom sporu, a predviđeno je da prekid rada traje od utorka do 7. septembra. Sindikat koji je organizovao dva štrajka u avgustu zahtjeva povećanje plata za 3,2% za mašinovođe i bonus zbog virusa korona od 600 eura, prenosi agencija Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Incident u Cetinskom manastiru između sveštenika i novinarske ekipe televizije Crne Gore poslednji je u nizu događaja kojima se stvara ambijent napetosti u prijestolnici Cetinje pred najavljeno ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u nedjelju 5. septembra. Savjet za građansku kontrolu rada policije upozorava bezbjednosne službe na poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Detalje ima Srđan Janković.
Sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve nisu dozvolili novinarskoj ekipi televizije Crne Gore da snimaju unutar Cetinskog manastira, a na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se oštar verbalni sukob sveštenika sa novinarkom i snimateljem. Veće incidente je spriječila policija, a novinari javnog servisa su podnijeli krivične prijave protiv sveštenika i osoba koje su bile sa njima zbog vrijeđanja i onemogućavanja obavljanja posla. Pored toga, desetak građanskih aktivistkinja je održalo sinoć performans ispred Cetinskog manastira pod nazivom Ne evanđelju mržnje. One su stajale sa transparentima na kojima su bile ispisane poruke ne okupaciji crnogorskih svetinja, ne krađi crnogorske istorije, ne mržnji, ne negatorima Crne Gore, ne fašizmu. Aktivistkinjama također nije bilo dozvoljeno da uđu u portu manastira. Ovim povodom je iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve saopšteno da je snimanje u manastiru zabranjeno bez prethodnog odobrenja iz Mitropolije. Građani koji su se sakupili i organizovano došli u manastir veoma grubo su insistirali da snimaju svoj boravak u manastiru iako nisu imali nikakvo odobrenje. Okupljenim građanima je, kao što se uvijek čini u odnosu na sve, dozvoljeno da uđu u manastir, ali je od njih zahtijevano da ne snimaju bez odobrenja, navode iz Mitropolije. Naknadno smo saznali da su u isto vrijeme neki od zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore navodno bili na novinarskom zadatku pred manastirom te da im je zabranjeno da snimaju materijal za dokumentarni film, kažu iz Mitropolije, dodajući da je novinarki dobro poznata procedura odobravanja snimanja u manastiru. Nije teško zaključiti da je i ovaj događaj samo jedna kockica mozaika u cilju stvaranja pritiska na Mitropoliju zbog predstojećeg ustoličenja novo izabranog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija i ugrožavanja ljudskih prava i vjerskih prava vjernika Mitropolije, konstatuje informativna služba Mitropolije, zaključujući da svi Cetinjani i gosti Cetinja znaju da se ulaz u manastir ne ograničava po osnovu bilo kog ličnog svojstva. Iz javnog servisa je najavljeno saopštenje povodom incidenta, koje do sada nije objavljeno. Povodom događaja na Cetinju oglasilo se i više opozicionih stranaka. Socijaldemokrate Cetinja pozvale su nadležne da što prije identifikuju i procesuiraju napadače na kamermana i novinarku televizije Crne Gore. Vidjeli smo kako se pojedini predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori odnose prema crnogorskim svetinjama i crnogorcima na prijestolnom Cetinju, zabranjuju, kunu, vrijeđaju, kazali su i socijaldemokrata poručujući da će se izboriti da se dobije ono što građanima prijestolnice pripada. Incident na Cetinju su osudili iz najjače opozicione Demokratske partije socijalista. Od danas je izlišno i pominjati kako se u manastiru uz sveštenstvo nalaze mnoga sumnjiva lica, a ovaj događaj dodatno podgrijava sumnje da su u njemu smještena lica sa kriminalnom prošlošću i susjedstva. Da li ta ćutanja znače i podršku progonu neistomišljenika, neka građani sami prosude, navodi se u saopštenju. Pozvali su direktora uprave policije da saopšti ko su lica koja su brutalno vrijeđala i onemogućila ekipi javnog servisa da obavi radni zadatak. Također na Cetinju u centru grada je došlo do incidenta između odbornika demokrata Danila Mrvaljevića i grupe mladića. Tim povodom su iz vladajuće Demokratske Crne Gore apelovali na sve građane da, makoliko da je situacija ciljano zategnuta, smognu snage, ohlade glavu i odupru se nametnutoj atmosferi nasilja, da se prema svojim sugrađanima, mako bili i ma kojoj političkoj opciji pripadali, odnose sa poštovanjem i dostojanstveno, kaže se u saopštenju demokrata. Na Cetinju je za 5. septembar najavljeno ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija, a Mitropolija Crnogorsko-Primorska je medijima poslala poziv za akreditaciju. U tom pozivu se navodi i satnica održavanja liturgija, pri čemu je precizirano da će ustoličenje u Cetinskom manastiru početi u nedjelju u 8 sati ujutru. S obzirom da su najavljeni protesti povodom čina ustoličenja, očekuje se i veliko prisustvo policije na Cetinju. Zato je Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio da su zahtijevali od uprave policije da svi policajci budu vidno označeni odgovarajućom identifikacijom i numeričko-slovnom oznakom. Savjet je obavio sve neophodne pripreme kako bi na profesionalan i efikasan način pratio postupanje policijskih službenika na Cetinju 5. septembra, kada je najavljeno ustoličenje novog mitropolita i protest građana koji se protive tom činu u Cetinskom manastiru, zbog, kako je javno navedeno, politike asimilacije mržnje i negiranja crnogorskog identiteta, saopšteno iz tog savjeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Gabriel Escobar preuzeće 7. septembra dužnost izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan. Escobar će na toj funkciji zameniti Matthewa Palmera. Od avgusta 2019. Escobar je na poziciji zamenika ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Poseduje diplomatsko iskustvo na Zapadnom Balkanu. U periodu od 1998. do 2001. imao je 4 uzastopna mandata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bio je šef kabineta u kancelariji visokog predstavnika u Banja Luci u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, kao i šef kancelarije američke ambasade u tom gradu. Escobar je bio i na funkciji zamenika šefa američkog diplomatskog tima za vezu u glavnom gradu Crne Gore i šef političkog odeljenja u Srbiji, odmah nakon ponovnog otvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2001. godine. Njegov mandat kao izaslanika State Departmenta podrazumeva sve države Zapadnog Balkana: Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju. Osnovni zadatak je jačanje američkog diplomatskog angažovanja u pružanju podrške miru, stabilnosti i prosperitetu u regionu. Jedan od glavnih ciljeva je i integracija Zapadnog Balkana u evroatlantske institucije. Escobar će također umjesto Palmera biti uključen u dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Zbog čega je važna funkcija izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan i koji izazovi stoje pred Escobarom, pronađite na slobodnaevropa.org.
Incident u Cetinskom manastiru između sveštenika i novinarske ekipe televizije Crne Gore poslednji je u nizu događaja kojima se stvara ambijent napetosti u prijestolnici Cetinje pred najavljeno ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u nedjelju 5. septembra. Savjet za građansku kontrolu rada policije upozorava bezbjednosne službe na poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Detalje ima Srđan Janković.
Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu je u zvaničnom obraćanju prisutnim građanima rekao da je ponosan i srećan što je njegova zemlja prva otvorila generalni konzulat u Novom Pazaru, koji, kako je rekao, ima posebno mesto u njihovim srcima. On je istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Turske dostigli najviši nivo u savremenoj istoriji, a da je početak rada konzulata jedan od rezultata.
Naša braća u Sandžaku i naši građani Republike Turske koji vode porijeklo iz Sandžaka su čvrsta veza između naših zemalja. Ono što želim da kažem, da naš generalni konzulat pokriva jedno široko područje. To područje se prostire od grada Pirota na istoku do Užica na zapadu.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković u obraćanju građanima rekao je da su za politiku koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odnosi sa Turskom veoma važni, kao i odnosi sa Bošnjacima.
Jer nam je želja da u onome što jesu ekonomski uspjesi Srbije, u onome što jeste napredak Srbije, na svakom koraku i itekako uživaju i imaju mogućnost da to osete naši sugrađani bošnjačke nacionalnosti. Kako smo prilazili Novom Pazaru, Mevlut je rekao da se vidi da je grad drugačiji u odnosu na pre 4 godine kada je poslednji put ovde bio. I zaista, naša politika, politika razvoja kada je u pitanju i ovaj ovde region koji Bošnjaci zovu Sandžakom, mi Srbi ga zovemo Raškom, ali svi ovde zajedno u slozi i miru živimo, jeste politika ne praznih reči, nego konkretnih rezultata.
On je istakao da je trgovinska razmena Srbije i Turske u posljednjih 10 godina uvećana 5,4 puta i da je prošle godine iznosila 1.320.000.000 dinara. Selaković veruje da će budući rad konzulata dati doprinos ekonomskom razvoju svih opština ovog kraja. Dvojica diplomata su tokom posete Novom Pazaru razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave, a kasnije tokom dana predviđen je obilazak radova na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin koji izvodi turska kompanija Tašjapi. Osim toga, Čavušoglu će u Novom Pazaru svečano otvoriti i sportsku halu čije je renoviranje finansirala turska kompanija Doguš, a sastaće se i sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
General Michael Miley, šef Združenog štaba američkih oružanih snaga, izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države sa talibanima koordiniraju borbu protiv militanata takozvane Islamske Države. Na konferenciji za novinare sa ministrom odbrane Lloydom Austinom u Pentagonu, Miley je kazao da će budući potezi talibana pokazati da li će se oni promijeniti kako su i najavili. Priredio je Peđa Urošević.
Nakon što su talibani rafalnom pucnjavom proslavili odlazak posljednjih američkih vojnika iz Afganistana i pravili selfije na praznom aerodromu u Kabulu, njihov portparol Zabihullah Mujahid rekao je da talibani žele da prijateljski reše sva pitanja sa međunarodnom zajednicom. Jedan od političara iz zemalja nekadašnje međunarodne koalicije u Afganistanu, koji se suočio sa teškim problemom povlačenja iz te države, je ministar spoljnih poslova Velike Britanije Dominic Raab. On je rekao da je centralna obaveštajna procena uoči povlačenja NATO trupa bila da će doći do stalnog pogoršanja bezbednosne situacije u avgustu, ali i da je malo verovatno da će Kabul pasti ove godine. Naša vlada ne zna koliko je britanskih državljana ostalo u Afganistanu, ali procenjuje da je reč o stotinama, rekao je Dominic Raab. Na pitanje da li je portret kraljice Elizabete ostavljen u ambasadi u Kabulu, on je odgovorio da je dato naređenje da se sve uništi. Američki predsjednik Joe Biden pohvalio je američke vojnike za evakuaciju ljudi iz Kabula u prethodne dve nedelje i obećao da će Sjedinjene Države nastaviti da čine sve kako bi izvukle oko 200 državljana koji su još uvek u Afganistanu. Nisam hteo da ovaj rat traje zauvek, kao što nisam hteo ni da povlačenje traje zauvek, rekao je Biden. A Gunnar Wigand, generalni direktor za Aziju i Pacifik pri Evropskoj službi za spoljne poslove, rekao je u sredu obraćajući se odboru Evropskog parlamenta u Briselu da su zemlje G7 saglasne da će biti neophodan neki vid saradnje sa talibanima u Afganistanu.
We need to engage with the Taliban.
Moramo komunicirati sa talibanima. Moramo da utičemo na talibane. Moramo iskoristiti polugu pritiska koju imamo. Ali nećemo žuriti sa priznavanjem ove nove formacije, niti sa uspostavljanjem službenih odnosa.
Kako je Wigand dodao, delegacija Evropske unije Afganistanu je u potpunosti evakuisana. Prema njegovim rečima, događaj u Afganistanu do daljeg bit će praćeni iz Brisela u dogovoru sa partnerima koji isto gledaju na situaciju.
Moramo da izbegnemo da samo oni koji nisu naši istomišljenici, koji ne vide situaciju u Afganistanu isto, budu tamo prisutni sa svojim kontaktima. Kratkoročno, bit će nam potrebno prisustvo Evropske unije u Kabulu, kada bezbednosna situacija to dozvoli u nekom obliku, kako bi se osiguralo da se humanitarne aktivnosti mogu nastaviti. Za tako nešto je također važan aerodrom koji je u funkciji, što trenutno nije slučaj.
Međunarodna vojna koalicija ušla je u Afganistan 2001. godine posle terorističkih napada na New York i Washington, za koje je bila odgovorna Al-Qaida, čiji su pripadnici tada imali utočište u Afganistanu, kojim su vladali talibani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na jedan broj onih koji su preležali koronavirus, ta bolest ostavila je ozbiljne zdravstvene posljedice. Sa troje ljudi iz Beograda, koji još osjećaju tegobe od COVID-a, razgovarala je Gordana Ćosić.
Danijela Anđelić iz Beograda, nekada profesionalna odbojkašica, sada može samo da šeta. I to koliko joj telo dozvoljava. Brzo se umara jer joj je COVID infekcija ostavila ozbiljne posljedice na srce.
Kada sam odešla na svoju poslednju kontrolu u decembru, nisam mogla da se popnem na prvi sprat gde je bila ordinacija, jer posle ono, desetak stepenika meni je puls skočio na 150 i ja sam samo sela dole, ono, koja sam bukvalno bila ubeđena da ću se ugušiti u tom trenutku.
Pre korone puls joj je, kaže Daniela, bio 50. Nakon upale srčanog mišića, kao posljedice COVID-a, sada su otkucaji srca duplo brži. Morala je u potpunosti da promeni stil života. Vakcinisala se i ima poruku za one koji COVID i dalje ne shvataju ozbiljno.
Rekla bih da se junače sa COVID-om samo oni koji se nisu susreli sa njim. Jer potpuno nevjerovatno šta jedan virus može da uradi jednom zdravom organizmu.
Rekla je Daniela za Radio Slobodna Evropa. Akutna faza COVID-19 traje od 2 do 4 nedelje, a post-COVID posljedice mogu da traju mnogo duže i pogađaju oko 20% zaraženih, objašnjava epidemiolog Dragoslav Popović.
I to je ono što je u stvari problem sa oporavkom od COVID-a, što se ti neki simptomi, a do sada je utvrđeno da postoji skoro 200 različitih simptoma tog dugotrajnog COVID-a, što se ti simptomi javljaju tek kasnije, što ih nije uvijek lako prepoznati i što veliki broj od tih simptoma zaista traži pažnju.
Sa posljedicama COVID-a bori se i muzičar iz Beograda Ivan Damjanović. Problemi su počeli 3 mjeseca nakon infekcije.
To se nastavilo kroz neke čudne bolove, kao udarac u stomaku, kao da me nešto boli u stomaku, pa mi probada u grudima, pa kažem ta upala veštačka mišića, kako bi to drugačije nazvao, pa onda neka vrsta dezorijentacije.
Cela situacija najviše se odrazila na njegov posao.
Bila je situacija kada sam iz čista mira zaspao na poslu za kompjuterom, pa se onda trgnem, pa ima tako probude, pa sam imao, kako se to kaže, neke crne rupe, prilike, ajde kažem, par sekundi nesvjesno ponašanje. Sva sreća, to mi se dešavalo u stanju mirovanja, a ne na ulici.
Slične probleme kao i Ivan ima i montažerka Dunija Suedan, koja više ne sme da se zamara i može da radi samo lakše kućne poslove.
Imala sam problem isto sa koncentracijom i sa pamćenjem. Jako mi je opalo u suštini, što mi je poprilično problematično jer em sam studenta fakultetu, em radim puno radno vrijeme.
Iako je COVID preležala u junu 2020. godine, ne može da zaboravi mjesec dana borbe sa bolešću.
Svaki dan sam mislila ću da umrem, ali bukvalno svake noći ja idem da spavam i razmišljam ja se neću probuditi ujutro jer ovo moje telo ne može da podnese, nema šanse kako moje telo ovo da podnese još i sutra.
Rekla je Dunija iz Beograda. Lekari podsjećaju da je vakcinacija najbolja zaštita protiv COVID-a. Čak i da dođe do zaraze, kažu, ona će biti blaža, a posljedice lakše i kratkotrajnije.
Publikovano je da su neki od tih post-COVID simptoma i manifestacija kod pacijenta rezultat toga što se možda dijelovi virusa ili neki virusi ostali negdje u organizmu i pokazalo se da ako se ti ljudi vakcinišu, ti se virusi neutrališu, ti razlozi za njihovo oboljenje prestaju i time oni mnogo brže izlaze iz tog post-COVID perioda.
Objašnjava Dragoslav Popović, epidemiolog i predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije. Interesovanje za vakcinaciju u Srbiji jenjava, a do 1. septembra obe doze vakcine primilo je oko 50% stanovnika. U međuvremenu, u 4. talasu pandemije, dnevno se zarazi više od 2000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini, poput brašna, šećera, mlijeka, mesa, jaja i ulja, porasle su u trgovinama između 30% i 50% u posljednjih nekoliko mjeseci. Da li je za to kriva samo cijena nafte na svjetskim berzama, u prilogu Gojka Veselinovića?
Mlijeko, hljeb, ulje. Pa imaju sve životne potrebštine za život ljudi, za jedno domaćinstvo. Možete vidjeti da je cijena skočila za par procenata.
Ovako porast cijena osnovnih životnih namirnica komentariše Ozrenko Pašalić iz Doboja. Priča da iako su oni supruga zaposleni, teško mogu izgurati mjesec jer odgajaju malo dijete.
Za jednu porodcu, sada na nas je troje tročlanu, ako dvoje ne radi, vrlo je teško za izdržavanje.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, nivo cijena u julu ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne viši je za 1,9%. Prema ovim podacima cijene hrane su u prosjeku porasle za 2,3% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, neke namirnice poskupile su između 30% i 50%. Tako je najviše poskupilo ulje koje je od 2,9 km cijenom u pojedinim trgovinama došlo na 3,8 maraka. Veliko poskupljenje bilježi i svinjsko i juneće meso, čija je cijena viša za 3 do 4 marke po kilogramu. Brašno je po kilogramu skuplje od 20 do 50 feninga. Mladenka Sarić ne zna recept za izdržavanje ovog talasa poskupljenja, te ističe da je za mjesečno preživljavanje u BiH potrebna magija.
Mi smo čarobnjaci. Ne znam, zaista ne znam šta da vam kažem. Preživljavamo kako možemo i kako moramo.
Stručnjaci ističu da su na porast cijena hrane prvobitno uticale veće cijene nafte na svjetskim berzama, a lančano i porast cijene transporta, te veće cijene žitarica i stočne hrane na svjetskom tržištu. Momčilo Komljenović, direktor sektora za makroekonomski sistem u spoljnotrgovinskoj komori BiH, ističe kako je inflacija prisutna u cijelom svijetu i da BiH ne može od toga biti izuzeta.
A Bosna i Hercegovina je mala i otvorena i uvozno zavisna ekonomija.
Značajno povećanje cijena u BiH zabilježeno i kod pilećeg mesa, i to za čak 66%. Proizvođači tvrde da je na ovo uticao porast cijena stočne hrane, a osim toga i povećanje potražnje u ljetnom periodu. Analitičari ističu da je BiH posebno osjetljivan na ovakva ekonomska kretanja jer se oslanja na uvoz i ne potiče domaću proizvodnju, a vlasti ne rade na rasterećenju privrede kako bi se radnicima osigurale veće plate za porast potrošnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Skok inflacije u eurozoni u avgustu od 3% na najviši nivo u posljednjih 10 godina povećao je pritisak na Evropsku centralnu banku ECB da prekine izuzetno labavu monetarnu politiku uvedenu radi oporavka ekonomije od posljedica pandemije koronavirusa. Ipak ECB, kao i većina ekonomista, za sada ocenjuje da rastu cena doprinose jednokratni faktori povezani sa pandemijom i predviđa da će inflacija pasti ispod ciljanog nivoa, pišu svjetski mediji. Podstaknut nedavnim ekonomskim oporavkom u Evropskoj uniji, indeks potrošačkih cena u avgustu je na godišnjem nivou skočio za 3%, dok je u julu rast bio 2,2, ukazuje Financial Times. Potrošačke cene nisu rasle tako brzo u 19 zemalja eurozone od novembra 2011. godine, kada je ECB podigla referentne kamatne stope, navodi britanski list, ističući da je avgustovska inflacija premašila očekivanja većine ekonomista. Rast inflacije u eurozoni na najviši nivo u skoro posljednjih 10 godina prema ocjeni Financial Timesa povećava pritisak na Evropsku centralnu banku da uspori tempo kupovine obveznica prema vanrednom programu vrednom 1850 milijardi evra, uvedenom za oporavak od pandemijske krize. Iako najveći skok inflacije u eurozoni u posljednjih 10 godina donosi glavobolju, ECB tvrdi da mnoštvo jednokratnih faktora, uključujući uska grla u proizvodnji povezana sa otvaranjem ekonomija posle zatvaranja usled pandemije koronavirusa, u najvećoj meri doprinosi rastu inflacije, navodi Reuters. Na tržištima se očekuje da će inflacija dugoročno biti znatno ispod 2%, iako su ove godine ta očekivanja stalno rasla. Kreatori politike ECB-a također predviđaju da će inflacija u godinama koje dolaze biti daleko ispod cilja banke. Mada kreatori politike priznaju da su podcenili kratkoročne pritiske na cene, oni i dalje ukazuju na nižu baznu inflaciju kao osnovu za labavu politiku, navodi Reuters, uz ocjenu da su podaci ipak neugodni za ECB. Povećanje inflacije bilo je tako velikim delom i zato što su neke cene bile mnogo niže pre godinu dana zbog jednokratnih faktora povezanih sa pandemijom, ističe Associated Press. Cene nafte posle pada pre godinu u vreme najdublje pandemijske recesije doprinele su povećanju troškova energije za 15,4%. Posljednji podaci također odražavaju druge prolazne činioce poput pomeranja početka letnje rasprodaje u Francuskoj i Italiji i isteka nemačkih poreskih olakšica za kupovinu u maloprodaji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Savet za građansku kontrolu policije najavio je da će pratiti postupanje policije na Cetinju 5. septembra. U Crnoj Gori je vakcinisano 30% građana. Vanredno stanje u Njujorku zbog poplava izazvanih uraganom. Zakon koji zabranjuje pobačaj poslije 6. nedilje trudnoće stupio na snagu u Teksasu. Štrajk mašinovođa paralisao saobraćaj u Njemačkoj. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.